Aka bizga haligi kvartira kerak-da.
Studentlarga yo'q kvartira, faqat oilaga. Borlaring boshimni qotirmanglaring.
Yo'q, aka, motor tushunmang. Biz unaqa student emasmiz. Biz qizlar bilan jurayotgan, ichib, choy ichayotgan bolalar emasmizmi men?
Mana buni nima qilyapti bo'lmas? Sovuq.
Haligi sovuqdan og'zim bu chiqyapti.
Boray boshimni qotirma.
Faqat oila qo'yaman. Sen qo'ymayman.
Biz toza
borlaringni. Kam tur tushunlaringiz. Faqat oilaga, studentlarga yo'q. Surlaring, davay.
Faqat oilaga deyapti-ku hamma.
Oila bo'lsanglar, kvartira bor.
Ha, ha, oilamiz uka, endi kap-katta odamlar student bo'lmaymiz-ku.
Nozikroq ko'l, nozikroq.
Otam, xotinim, bolam. Bolam.
Kerak, siz qayerdadir ko'rganman-da. Boyan bozor kelmaganmidingiz?
Qaynim kelgan bo'lsa kerak, shu yerda o'qiydi bilan akalari.
Xotinim.
Uyda yosh katta odam bo'lgan yaxshi. Nechinchi yil sotuxon?
2001.
Kartina o'tgandagi hammaga 2001 man deydi-da, mana yoshlar takvira alashib qolamiz deb turib. Hozir kvartirasi qolamiz.
Kelishdik.
Qachondan o'tsak bo'ladi?
Alay, yaka shodor ota xotin.
Jonim, rasmini tashla, dara o'chirib tashlayman.
Uyga gaz keldi. Ogohlantirib kelmasdi, boryapman deb turib. Xotin chayapti.
Assalomu alaykum.
Ulgurmadinglar. Chiq hammang kvartiradan, oila qo'yaman, yo'qol bor.
Bir oiladay bo'lib ketgan studentlardan qo'yaq, ha?